muddadii ay xayiraadu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha ee ka iman jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ee ka bixi jiray Kenya waxaa tilabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Xasan Dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha, haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraadu saarnayd.
ila wax badan ayna saameysay, laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tikitinkii, marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisyadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan aan dareemeynaa oo khasaare ah. Wallaahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan noola sheegay ina falaayga wax oo notice oo hore noola siima jirto, meeshii qudaar iyo alaab kaloo halaabaysa ku jirtay 9 saac markii noola sheegay, ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa. Laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin, hadda aada u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay. Britain bilaabeynaa kaargoogii iyo dadkiiba diyaaradii dhan biri ay baxayaan, 4 diyaaradooda biri baxayso. Midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogayo Ethiopia oo tikidkiina $600 yahay, awalna 220 lagu bixi jiray, waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa kana ay saameyn weyn ku yeelatay.
Maxamed Shariif Cabdiwahaab oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha safarka ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah, maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay. Arrintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay.
Sida runtaa labada dowladood khilaafka iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tiro badan. Waxaa horey u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go-hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo suubinayay, iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor u rabo. Marka culayskaas isagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go-hoomkii wix lamid aysan safrayn, haddana waxaa ku darsamay in labadii dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyey ay jaraan, dadna dadkii hata baasaboorada haysta aysan hadda iska safri karin. Kaliya qofka uu haddii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay. Marka waxaa dhici jirtay hadda xaqiiqda annagoo kala toonayay maalinkii laga diro, dad wax jira ka diyaarada rabta oo maarkaysa culayskoodu aad u badan yahay, laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arrinta ayada way saameysay, wayna sida runta way muuqataa.
Dhaqane iyo ganacsatada kale ee lamidka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu kasoo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday.
Koronihii kadibbo shaqada sorta awalba waa iska low iska ahayd, iyadoo low aheeda xataa mar xirantay oo corona virus xoray, haddana arrintaana timid. Tanna haddana safaaradii waa xiran tahayba, wax dad waxaa jira shacab badan inta ku dhibaataysan oo safaaradii oo go home oo awal inta ka qaada jiriyo xamar usafri jiray oo dokumenti haysanin, iyadana dhibaatadaasna waa na saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay. Wallaahi billaahi after corona bo dhibaato weyn iyo damage badan aan soo gaaray, laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Dowladda Kenya oo xayiraada duulimaadyada qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhexdhexaadin laga dhex sameeyay labada wadan, inkastoo dowladda Kenya aysan sheegin cidda dhexdhexaadinta samaysay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.